Jau tad viņš sen vairs negāja uz lauka pie lielā darba, kad Jānītis dzima. Viņš bija palicis ar grūtu sirdi. Labi, ja spēja aiziet līdz siliņam pēc kāda grābekļa kāta. Bet tad jau ar Elsa vien. Un putekļi, tie jau viņam aizņēma dvašu vai pavisam. Kamēr vēl varēja redzēt grāmatā, viņš lasīja lielo bībeli, sprediķu grāmatu un dziesmu grāmatu. Viņam arī bija mājas viesa divi gada gājumi. Glītos vākos iesieti un Pēterburgas avīzes. Par kvederi viņš mācēja pastāstīt vārdu pa vārdam, bet tas tik notika labākos brīžos. Viņam arī bija grāmatiņa par baronu, agrāk neskaitāmas reizes caurlasīta, bet tagad nolikta skapītī pie citām mazām grāmatiņām ar aukliņu apsietām. Gan viņš nopirka zilās brilles par 3 rubļi, bet acu gaismiņa kā zuda, tā zuda. Pēdīgi viņa redzēšana tā pamazinājās, ka savā kaktā gultā gulēdams, gan manie cilvēku pa durvīm ienākam, bet izšķirt nevarēja, kurš tas bija. Tāda viņa redzēšana palika līdz pat mūža galam, vairāk neaptumšojās. Viņa vārds bija Dāvis Tiltiņš, bet mēs, kaimiņi, viņu saucām par Lejas tēvu. Viņš bija redzējis un izbaudījis klausības laiku grūto jūgu, pārdzīvojis rentes laikus un arī sagaidījis dzimtpirkšanas laikus. Visiem negaisiem un vētrām, ko laika strāva līdzinās, viņš bija izkūlies cauri. Maz prieku un labumu redzēdams, bet dzimtpirkšanas laikiem uznākot, viņam pietrūka dūšas, ko viņš ar varēja saprast, viens kā koks būdams. Būtu viņam Dievs dēlu piešķīris, tad tas būtu sava lieta. Nauda jau viņam bija, par iepirkt nespēju jau nebija bēda, bet vīrieša bērna viņam nebija, uz kura pleciem viņš nespēcīgs vecs vīrs varētu savu grūto nastu kraut un kura pakrēslī jauku svētīgu dzīves vakaru vadīt.